Děkuji, pane, že si tam toto kazalo
sně.
Děkuji ti, že můžeme zpívat toto kazalo. Děkuji ti, že by mohli být zhromazeně. Děkuji ti za tuto pěseň. Děkuji ti, Bože, za všecko.
Amen.
Mě pana Ježíša, amen.
Amen. Slava Gospodu. Neka bi stvarno sve bilo u ime Gospoda Isusa Hrista. Budeme spijat prvu pjesmu Tiha noć.
Tiha noć.
Amen. Isusa obori da bude u srcima vašim. Amen. Aleluja. Sad ti nam Anička izradi jednu kratku recitaciju.
Počujte prijatelji, a prijatelji, a če ste tuto sve spočuli, či vamo mi ljudi ja zvestovali, že sa raz, kedy si davno, dnem spasenie stalo. O tom nám nebeské anielstvo zvestovalo. Ježiš sa narodil, maštali sa tu stálo, rodičia si miesto hľadali, ani pre nich ho nikde nebolo. Matka ho pienočky uvíjala, si veľkým zasľúbením sa mu radovala. Božie sľuby pri matke sa stáli, betlehemskí pastieri sa mu radovali, mnohí si ho obľúbili a mu veľkú cenu videli. Simeonovi oči zahoreli, keď jeho ruky Ježiša dotknuli.
Dobre, v poriadku. Sláva Pánu, amen, aleluja. Sláva Pánu, aleluja, amen. Budeme ešte na pieseň takú veselú. Poznáme svojho Pána, amen. Aleluja. Je to Ježiš Kristus Mesiáš, amen. 3, 4.
Poznám svojho Pána, poznám svojho Pána.
Veselo.
Poznám svojho
Pána.
Jemuje sa Ježiš Kristus, glory, aleluja, glory, aleluja. Poznám svojho Pána. Jemuje sa Ježiš Kristus, Mesiáš.
Amen.
On si sa poslal, aby všetky
stále.
Poznám svojho Pána.
Amen, aleluja. Aj lej podržím obrátej toho. Amen, sa Gospodu. Aj sa páči toho, čo nás vrátej. Amen, aleluja. Ďakujem.
Kad sam ušao na vrata doma, osjetio sam prisustvo ljubavi njegve. Znam da ovo je mesto
Aleluja.
Mi stojimo tu na svetom tu.
pokoravaju već zato što je vaše ime upisano na nebesima. Tako da, to bi trebalo da izazove radost u nama, ako imamo to otkrivenje, da je naše ime tamo. Aleluja, hvala Bogu. Tako nisam od početka pratio najmlađe, nadam se da su osjetili oni da su deo tebe, svega što je Isus Hrist učinio za nas i bez obzira što ovaj dan, kao što znamo, nije taj dan kad se Isus Hrist rodio, to nije bio 25. decembar, ali opet, kada ljudi već uzimaju taj dan, želimo prosto da se podsjetimo toga što On učinio za nas i nadam se da su i djeca malo učestvovali u tome. Koliko znam, mislim da su djeca, oni najstariji, dobili neke Biblije, ili ali mlađi neke bojanke za crtanje, pisanje. Tako verujem da će to biti na blagoslov svima koji su na tom putu da upoznaju Hrista, a tako? Tako da ono što mi želimo, da ono Hrista koga smo upoznali, da predstavimo i drugima, a znate, često puta je lakše predstaviti ga nekome na ulici nego svoje vlastite djeci, a tako? Često puta razmišljati kako li je to, kako da predstavim Hrista mome sinu, moje ćerci ili kako god već. I čini se da vaša deca u svime vide najviše Hrista, najmanje u vama, jel tako? Često puta je tako, a ne bi trebalo tako da bude. Tako mi želimo da damo Isusu Hrista mjesta, da bi On mogao biti predstavljen kroz nas i našoj deci. I tako, možda to ne činimo uvijek najbolje, ali vjerujem da će nam Bog pomoći da to bude još bolje. Tako, htio bih da uzmem malo iz riječi Božje, nešto što je prikladno možda za ovaj trenutak. Evanđelje po Mateju. Mislim da je to u drugoj glavi. Imate vaše Biblije, možemo pročitati. U drugoj glavi, znači od početka prva četiri stiha. Evanđelje po Mateju. I još jedan stih sam htio da pročitam, samo da vidim gdje sam ga zabeležio. To je Evanđelje po Luci u četvrtoj glavi. Da se drugi stih. Dobro, prvo ćemo Matej, druga glava, prvi četiri stiha i onda ćemo Luka, četvrta glava, 32 stih. Kad se Isus u dane kralja Heroda bio rodio u Betlehemu u Judeji, dođoše mudraci od istoka u Jerusalem i upitaše: gdje je novorođeni židovski kralj? Vide smo njegovu zvezdu na istoku i dođo smo pokloniti mu se. Kada je to čuo kralj Herod, uplaši se on i s njim sam Jeruzalem. Sabra sve svešteničke glavare i narodne književnike i upita ih gdje bi se trebao roditi Mesija. I u četvrtoj glavi, 32. stih, Evanđelje po Luki. Čudili su se njegove nauci jer njegova reč bila je puna moći. Možemo se pomoliti. Svemogući Bože, Gospode Isuse, tu smo na ovom mjestu sabrani da ti zahvalimo, Gospode, što možemo uživati u ovoj milosti koju Bože sveti si nam pokazao, Gospode. Ti si nam pokazao veliko svetlo, Gospode, kao što su ovi mudraci vidjeli, Gospode, veliko svetlo na nebu, Gospode. U našim srcima je zasijalo jedno veliko svetlo, kao što pevamo u jednoj pesmi, i to svetlo jeste Isus. I Bože, mi smo na ovom mjestu, Gospode, zato što to svetlo nas dovodi ovamo, Bože, da proslavljamo Tebi i Tvoje sveto ime, Gospode. I želimo, Bože, predstaviti sebe onakvi kakvi jesmo, Bože. Imamo možda puno slabosti u nama, Gospode, možda smo i danas, Bože, već od samog jutra stigli, Gospode, da ožalostimo Tvog duha, ili mogli smo, Bože, bilo šta učiniti što nije bilo po Tvojoj volji. Ali, Gospode, mi nemamo drugo šta nego da dođemo po Tvoju svetu krv, Gospode. Amen. Želimo naša života ponovo da posvetimo Tebi, Gospode. Amen. Želimo da Ti damo mjesta, Bože, jer Ti znaš, Gospode, da ne možemo bez Tebe biti ni srećni, ni zadovoljni, Gospode. Kao što je Peter rekao, gdje ćemo ići kada Ti imaš reči večnog života? Bože, naše mjesto je kod Tebe, Gospode. Mi želimo, Bože, kao Mojsije, da se sakrijemo u pukotini stene, Gospode, da bi se sklonili od gneva koji treba doći na ovaj svet, Bože, i da bi bili sigurni, Bože sveti. Verujemo, Gospode, da si Ti ta stena, Bože. Blagoslovi nas, Otče, sada ovoga jutra, neka Tvoja reč dođe naprijed, neka Sveti Duh Bože inspiriše, pomaže nas, Gospode, neka dobijemo odgovor na neka naša pitanja, neka nas, Gospode, nadahne Sveti Duh na takav način da kada izađemo napolje, Bože, da budemo dostojni predstavnici Isusa Hrista. Amen. Da bi naš život bio dostojan evanđelja, Gospode. Da bi mogli svedočiti, Gospode, ne samo rečima, već našim životom, Bože, da zaista smo vidjeli veliko svetlo, Bože, koje nas promijenilo, Bože, da više ne možemo biti isti. Blagoslovi, Gospode, moji braći i sestri, sve nas ovdje zajedno i djecu, Gospode, neka bi svi imali užitak od ove službe. Mi te molimo za to i predajemo se Tvoje ruke, Isusa Hrista. Amen.
Amen.
Amen, možete sestri. Tako, znamo svi taj događaj. Danas, verovatno u mnogim crkvama, ili juče uveče, ali da, bile su službe koje su obeležavale taj dan. Kad se Isus bio rodio u Betlehemu u Judeji, i došli su mudraci od istoka, Jerusalim i tako dalje. Znači, vjerojatno je bilo puno programa, bilo je puno dečijeg, možda i pozorišta u crkvama i šta god već sve može da bude, da se obeleži taj dan. Međutim, pitanje je da li su stvarno svi ljudi shvatili šta to znači. Znači, to što Isus Hrist se rodio i to što je on došao i trag svega toga što se desilo, koji je ostavljen u reči Božjoj, bi trebao da nas dovede do nečeg većeg nego samo da napravimo neku predstavu ili da gledamo decu kako možda glume sve te događaje, ako je to sve lepo i možda i može nešto značiti, ali do čega nas to sve treba dovesti, to želimo znati, jel tako? Zato što ništa nije sa svrhom, svaka je reč Božja seme koja kada je poslata ili posejana, znači mora da se vrati i da učini nešto. I ova reč Božja jeste seme i ono kada se poseje u našim srcima, ja verujem, Bog nije u svom umu zamisao da kada on predstavi rođenje Isusa Hrista, da će nekada u posljednje vrijeme ljudi imati pozorište o rođenju Isusovom ili nešto drugo. Ja verujem da to nije bila njegova zamisla, ja verujem da seme ove reči nije trebalo da proizvede niti pozorište, niti zabavu, niti ništa drugo, već bi trebalo da nas približi njemu na onakav način kako on želi da bude predstavljen u ovom vremenu danas. Želimo doći do toga na neki način, ako Bog dozvoli. I želimo vidjeti šta nam Bog može pokazati. Znate, zato što neki način Isus je govorio da ovo evanđelje mora da se propoveda po celom svetu, jel tako? I ovi predstavnici, znači, odnosno ta tri mudraca, su predstavnici cele zemaljske, odnosno cele ljudske rase, pošto su to predstavnici ili potomci Sema, Hama i Jafeta. I oni su došli da se poklone Isusu, neki način, pevom jednu pesmu, on je došao k meni, tako kad ja nisam mogao doći k njemu, on je došao k meni. I na jedan način, ta tri mudraca su predstavili zemaljsku rasu, odnosno ljudsku rasu koja je došla da se pokloni Isusu Hristu, s tim da Isus će učiniti obrnuto u posljednje vrijeme, rekao da mora ovo evanđelje da se propovjeda po celom svetu, tako dok svi ne čuju. I onda će doći kraj. Znači, Isus u formi reči treba da dođe do celog čovečanstva i da bude predstavljen. Znači, ostati na ovom semenu koje je posejano ovdje, Isus Hrist se rodi u Betlehemu, to je bilo, znači, ostati na početku. Ali mi želimo doći do kraja zato što znamo da je ovo vrijeme u kome živimo, da je to vrijeme kraja i treba da vidimo manifestaciju ovog semena. Znači, nije dovoljno posijati seme u zemlju, već mi želimo doći do žetve, jel tako? Ova reč Božja treba da dovede čovečanstvo do žetve. Mi čitamo u Otkrivenju da jedan anđeo podigao srp kada je vidio da je bilo vrijeme spremno za žetvu. I on je spustio taj srp, znači sve je bilo spremno. Ili Isus je rekao da je, pogledajte njime kako su se zabelile, da je žetva već spremna, a žetveleca je malo. Molite oca ili gospodara žetve da pošalje svoje radnike. Znači vidite, mi verujemo da se stvar promijenila, da više mi nismo na početku, već smo na samom kraju kada treba doći žetva. I sada šta treba doći u vrijeme žetve? I želimo to na neki način vidjeti da bi se odmakli od ove lepe priče koja jeste lepa i stvarno je, kada čovjek se udubi malo to razmišljajući kako su Josip i Marija, znate, kralj je naredio da mora da se popiše celo stanovništvo i nije bilo tako dobrog prevoza kao u ovo vrijeme kada možete u kola sesti. Znate, Marija je bila na magarcu, išla cijel taj put i to nije bilo lako. Doći na to mjesto koje je bilo određeno i oni su znali da bi moglo da se porodi svaki čas. Ali stvar je bila u tome da se ispuni zapovest koju je kralj dao. I vjerujem da svaki hrišćanin želi da ima poštovanje prema onome što vlast traži. Pazite, kaže reč Božja da poštujemo vlast, jel tako? Zato što nijedna vlast nije, ne nosi mač uzaludno, jel tako? Zato što reč Božja tako govori i imamo poštovanje. Znate, danas bi mogli reći, pa zar bi trebala žena u takvom stanju da dođe čak tako daleko? Ali vidite, Josip je bio plemenitog srca i on je verovao da ako je nešto naređeno, da to treba da se ispoštuje. I kažem, možete vidjeti puno stvari vezano za jedan karakter čovjeka koji je bio bogobojazan, da ga je Bog izabrao da bude neki način po očim, jel, Isusa Hrista. Znači, ne bukvalno otac, ali onaj koji je trebao da vodi brigu o njegovom vaspitavanju. A verujem da je Bog izabrao jednog plemenitog čovjeka koji je imao srce vezano za reč Božju. Ne onaj koji je bio konformista, ne onaj koji je tražio lakši put, već onaj koji je htio da poštuje. Poštuje reč Božju i poštuje zapovest koja je data. Iako je to bio jedan telesan kralj, ubica, Herod, jel tako? Za kojeg znamo da je dao da se ubiju sva deca do 2 godine. Zato što je to bilo vreme, kao što je saznao od mudraca od kada su vidjeli zvezdu. Prošlo je više od 1.5 godina i on je htio da bude siguran da će ubiti i Hrista ili Mesiju ili kralja, dao je da se ubiju sva deca do 2 godine. Eti, ali kažem, koliko hrišćanin može da nauči samo kada razmišlja o tome šta reč Božja govori. Zato što ako želimo biti pravo svetlo, htio bi ući u neke simbole, neke slike ovdje. Kao prvo, kada su došli mudraci, kaže, pitali su gdje je novorođeni židovski kralj, vidjeli smo njegovu zvezdu na istoku i dođo smo pokloniti mu se. Ali to je bila jedna vest koja je šokirala i Heroda i ceo Jerusalim. Zato što ovi ljudi nisu došli da govore samo o nečemu što je bilo zapisano u pismima, već oni su došli sa jednom vešću koja je trebala da potvrdi pismo. Znači, kada su oni pitali gdje je taj kralj, fariseji nisu pogrešili i ovi ostali zakonici, oni su našli, kaže, kada ih je Herod pitao, sabrao sve svešteničke glavare i narodne književnike, upitaje gdje bi se trebao roditi Mesija, oni su mu rekli u Betlehemu u Judeji, jer ovako stoji pisano kod proroka, ti Betlehem u zemlji Judinoj, nipošto nisi najmanji među knježavskim Judinim gradovima, jer će iz tebe izaći knez koji će biti pastir nad mojim narodom Izraelom. Znači, oni su mogli citirati pismo, ali znate šta nisu mogli? Nisu mogli prepoznati ispunjenje pisma. Znači, to je to što je jako važno u ovom vremenu, da nije stvar u tome poznavati pismo, već poznavati autora pisma koji vas dovodi na mjesto gdje se pismo ispunjava. Vidjeti ispunjenje pisma je najveća stvar. Vidjeti pismo je lepo. Znači, mnogi ljudi će vidjeti, oni će vidjeti čak, ići će čak tako daleko da će vidjeti ovu poruku kao nešto što je poslato od Boga, kao što su fariseji, kao što je Nikodem rekao, gospodaru, mi znamo da si ti učitelj od Boga poslan. Jer niko ne bi mogao takvo djelo da čini da Bog nije sa njim. Znači, mnogi ljudi će prepoznati čovjeka koga je Bog poslao u ovom vremenu po imenu William Marion Branham, da niko ne bi mogao činiti takva djela da Bog nije bio sa njim. Znate, ali to vas neće odmjesti u večni život. Znate, zato što Bog je isti juče, danas i zauvek, i Bog nije Bog istorije. Bog želi da se objavi u vašem životu i danas, razumete? I on želi da ispuni pismo prosto na takav način kao što je Isus rekao. Uzeo je svitak proroka Isaje, otvorio je i kada je pročitao je pismo koje se upravo ispunjavalo pred njihovim očima. I onda je rekao, danas se ispunilo ovo pismo pred vašim očima. Znači, ako nismo spremni upoznati Isusa Hrista na takav način, da vidimo ispunjenje pisma pred našim očima, vidite, sve je uzaludno, tako? Kao što je Isus rekao, uzaludno je proslavljanje onih koji drže zapovesti ljudske kao Božje. I na neki način vi ćete doći do nekih stvari koje su čak i u poruci ostavljene, Možete znati sve na pamet šta je brat Braham rekao, šta je uradio, možete znati šta Biblija govori, ali vidjeti ispunjenje pisma, to je najveličanstvenija stvar. I kažem, koliko god imate velike ljude oko sebe koji mogu citirati, mogu tumačiti pismo, mogu prepoznati šta se odnosi na šta, ali ako dođete sa vešću koja govori o ispunjavanju pisma, vi ćete šokirati svakoga. Zato što je tamo sila Božja, razumete? I zato Isus, kao što sam čitao, kada je govorio, kada je propovedao, kaže, njegovo propovedanje je bilo drugačije. Zato što kaže reč Božja, njegovo učenje je imalo silu, razumete? Znači Isus kada je učio i naučavao, on nije pričao samo lepe priče, iako je on pričao čak u slikama, u prispodobama, govorio farisejima i zakonicima o raznim stvarima, recimo kada je govorio o Davidu, razumete, i o tome kako David naziva Hrista svojim gospodarem, opet je sin Davidov i razne druge stvari, ali oni, znate šta, mogli su prepoznati da Isus govori upravo njima u ovom danu u kome žive. I kažem, ako želite da reč Božja koju verujete, ako želite da ona pokaže svoju silu, vi morate govoriti o ispunjenju pismu u ovom danu. Vi morate pokazati pismom na mesto gdje se to ispunjava u vašem danu u kome vi živite. Ete sad, pazite, ti ljudi su, znači, donijeli jednu vest koja uzrela ceo Jerusalim. Neki način, to je bila reč Božja, ali ispunjena. Znači, ono što su imali fariseji, oni su imali čitat pisma na koji su mogli pokazati, oni su mogli odgovoriti na pisma kada je Herod, na pitanje, kada je Herod pitao gdje će se roditi taj kralj. Oni su odgovorili, ali to nije dalo silu za promjenu, niti silu za poniznost, za pokajanje, za poravnavanje puta kao što je on Krstitelj propovedao. Za to je trebalo doći nešto drugo. Trebala je doći sila Božja da potvrdi reč upravo u tom danu u kome su oni živjeli. I oni su imali samo čitat pisma, ali nisu znali da se to ispunjava pred njihovim očima. I zato mi znamo da propovedanje evanđelja, to ne znači citirati pismo, zato što reč Božja nije evanđelje, odnosno Biblija nije evanđelje, već evanđelje jeste reč Božja učinjena u sili, manifestovan pred vašim očima. Znači, kada Isus posla učenike, on nije govorio da propovedaju teologiju, već da čine učenicima sve narode. Znači, i oni su trebali da manifestuju reč Božju, razumete? Znači, to je trebala biti manifestacija reči, ne samo priča o reči, već ono što reč govori da predstave, kao što je Pavle rekao, zar vam nisam nacrtao Isusa Hrista pred vašim očima. Znači, njegov život je predstavio Isusa Hrista, njegove reči, ono što je on činio. Kaže, trudili smo se i dan i noć da radimo među vama, nismo bili besposleni, a tako, šta je on radio? On je predstavio Isusa Hrista. Znači, on se nije ponašao nonšalantno, znate, ja sam apostol, trebalo bi da imam neku svoju sobu gdje ćete me moći primiti, trebalo bi da bude pun frižider i svega ostaloga, pošto sam ja to ipak zaslužio, znate, da to sve imam. Znači, on je htio da predstavi Isusa Hrista na jedan način da ga svako može primiti. I kaže, znači, nismo bili besposleni, nego smo se trudili da radimo i dan i noć, neki način da vam ne budemo na teret. I onda propovedali evanđelje. Eto, neki način, ono što su ti mudraci uradili, oni su donijeli darove Isusu Hristu, koji su trebali da odslikavaju ono što on stvarno jeste i ono za što je on poslat. Kada dolazite pred Isusa Hrista danas, vi morate na neki način slično istupiti, vi morate predstaviti ono što govori o njemu u ovom danu. Razumete? Pazite, Isus Hrist u onom danu je primio te darove, Isus kao dete, tako, manje od 2 godine, znači on je primio te darove zlato, tamjan i smirnu. Zato što je to oslikavalo nešto što je on trebao da bude. Znači zlato, mi znamo što zlato predstavlja, on je bio kralj, jel tako? Znači zlato predstavlja karakter Boži ili kraljevski karakter, pošto je Isus bio kralj, on nije bio napravljeni kraljem, on je bio rođen da bude kralj. Isus kaže, ja sam rođen, ja sam došao na svet radi ove svrhe, da govorim istinu. Znači on nije bio učen tome, on je bio rođen za to, i pošto on bio kralj kraljeva i gospod gospodareva, slika toga šta je bio u tom daru predstavljen. Isto tako kada gledate, znači sve simboli u Starom zavetu, kada gledate kovčeg zavetni, on je bio, znači, od drveta obložen zlatom i iznutra i spolja. I onda vidite da je tamo unutra bila reč Božja i da je Isus kao čovjek predstavljen, znači, od nečega što je propadljivo, obučeno u zlato iznutra i spolja. Razumete? Znači ne samo spolja, nego iznutra. I Isus Hrist je predstavljao taj kovčeg zavetni gdje je bila reč Božja unutra, zato što je iz njega izašla nauka, tako, reč koja je imala silu da ih promijeni. Tako, on je bio kralj, on je rođen da bude kralj i neko je morao da predstavi to nekim darom koji on doneo Isusu Hristu. I to je bio jedan od ta trojice mudraca. Drugi je doneo tamjan, znamo to, jako nisam sačitao, kaže, znači, doneo je tamjan i tamjan jeste u stvari jedan miris koji se pravio na jedan poseban način, i htio bih da vam pročitam, imate to malo u Bibliji, ja mislim da je to u knjizi Izlaska, znači druga Mojsijeva u 30. glavi. Tamjan je bio korišten kao miris koji je bio za posebnu svrhu namijenjen za službu. U 30. glavi od 34. stiha kaže u knjizi Izlaska, kaže, i onda povedi gospod Mojsiju, uzmi sebi mirisa, naime stakte kad je onih školjki, galbana, mirisnih trava i čista tamjana, sve u jednakim delovima. I od toga načini kad miris kao pravi pomastar posolen čist za svetu porabu. Jedan dio toga istucaj posve sitno i stavi nešto od toga pred kovčeg zakona u šatoru svjedočanstva gdje ću ti se objavljivati. To vam ima vrediti kao presveto, sličan kat onome koji ćeš napraviti, ne smete sebi praviti, taj vam mora biti kao posvećen gospodu, a ako bi ko sebi načinio sličan kat da se naslađuje njegovim mirisom, neka se istrebi iz svoga naroda. Vidite, zanimljivo je da? Što je Bog dao zapovest da se tamjan koristi sa ovim ostalim mirisima i u jednakim delovima sastavljen, treba da se napravi na način kao apotekari prave jedan miris koji je bio upotrebljen za svetu upotrebu. Znači služba, ete, koja je zahtevala taj miris, i taj miris je bio stavljen, kao što smo čitali, pred kovčeg zakona u šatoru svjedočanstva gdje se Bog objavljivao. Mi znamo da je jednom godišnje tamo prvosveštenik ušao i primio žrtvu za grehe svoje i za celog naroda. Tako? Ete, i tamo je bio taj miris i niko nije smeo da sebi napravi takav miris zato što je to bilo namijenjeno samo za tu svrhu. Ili ja bih rekao ovako, znači, jedan miris koji se mogu osjetiti samo onda kada je neko došao u prisutnost Božju jednom godišnje, jel tako? Ete, zamislite, znači, taj miris, često puta vi odete danas u svetu, naročito u nekim prostorijama gdje su ženski parfimi, onda vi mirišete na to, zato što ste bili tamo. Ali ovo je bilo nešto posebno, što je bilo samo svojstveno za taj trenutak kada je prvo sveštenik ušao i došao pred šator, odnosno u šator sastanka, pred kovčeg zavetni, i donio žrtvu. Eti, on je mogao da da pokupi taj miris koji je bio namijenjen za tu svrhu. I tako, mislim da svi znate te stihove u Korinčanima, tako, da apostol Pavle govori da smo mi ugodan miris Bogu, tako, ili Hristu. I to ljudima koji se spašavaju i ljudima koji ginu. Tako. Ali pazite, da biste došli, da biste postali taj miris, vi morate doći u prisutnost Božju, tako? Vi ne biste mogli imati taj miris mimo toga da ste bili u šatoru od sastanka. I to mi znamo da šator od sastanka je slika trojnog bića čovjeka koji je telo, duh i duša. I kada Bog vas posjeti, znači u toj najdubljoj sferi vašeg bića, što je duša, i da vam krštenje Svetim Duhom, vi možete postati ugodan miris. Vidite, bez toga vi to ne možete. I ako bi neko pokušao da imitira taj miris, kaže reč Božja, ali tako, da bi on trebao da bude istrebljen iz svoga naroda. Eto, onda vi imate ovdje pomazanike posljednjeg vremena, koji primaju pomazanje na svog duha, ali njihova duša nije pomazana. I onda oni imitiraju nešto što bi trebalo da bude hrišćanstvo. I mi znamo da će takvi na kraju vikati kao što je Isus rekao: Gospode, Gospode, zar nismo u tvom imenu činili razna čudesa i tako dalje. Vidite, zato što su htjeli da uzmu taj miris bez promjene duše, bez promjene unutrašnjosti. I htjeli su jednostavno da prestave ugodan miris, ali mi znamo da nije bilo ništa od toga. Zato što njihova duša je ostala nepromjenjena. Vidite, to je bila stroga zapovest. Mi znamo da reč Božja na neki način govori da čak oni koji su htjeli da propovedaju, trebali su da imaju naročito iskustvo. Brat Branham govori da čovjek ako nije imao to duboko iskustvo kao Mojsije u pustinji, da je sreo Boga na jedan poseban način, ne bi trebao da stane iza propovedavnici da govori. Zato što on pokušava da predstavi nešto sa čim nikada nije došao dodir na takav način. Taj miris nikada nije pao na njega, a niti on može ljudima to predstaviti kao ugodan miris. Eto, tako da, jedan način, to što je donio jedan od ta tri mudraca, on je donio dar koji je trebao da predstavi ono što Isus Hrist jeste. On je bio ugodan miris Bogu, je li tako? Eto, kaže tamo, svaka žrtva u Starom Zavetu je trebala da pokaže na Hrista, je li tako? Svaka žrtva u Starom Zavetu treba da pokaže na ono što će Bog jednom primiti. Čak i pre zakona, kada je Bog potopio sve, kaže u osmoj glavi, ali tako, prvo Mojsijeva, Noe je donio žrtvu od čistih životinja, od ptica, i prinio je na žrtvenik i žrtvu paljenici, kaže, 21. stihu kaže: kad omirisa Gospod miris ugodni, reče u sebi: nikada više neću proklati zemlju zbog ljudi, makar je mišljenje srca čovječega zlo od njegove mladosti, neću ipak više uništiti sva živa bića kao što učinih, i tako dalje. Vidite, taj ugodan miris je trebao da predstavi Isusa Krista. Zato što taj miris je sklonio gnev Božji, razumete? Isus Hrist i njegova žrtva koja je bila prihvaćena od Boga je sklonio gnev Božji, kao što čitamo u Rimljanima, da je Bog sa sobom pomirio svet, jel tako? U Hristu. Vidite, u Hristu, u njemu. I on je bio taj ugodan miris koji je sklonio gnev Božji, i zato jedan taj dar, znači, trebao da predstavi ono što Isus Hrist zaista jeste. On je bio ta pomirna žrtva, on je bio ugodan miris koji je trebao da otvori put da ljudi mogu doći nazad ka Bogu. I bio je taj treći dar, tako, što je smirna, i to je isto tako na jedan način jedna gorka smola i dragoceni parfim. Koristio se i kao antiseptik i koristio se za balzamovanje. Mi znamo da je Isus Hrist bio pomazan sa dragocenom ili skupočenom mašću, i neki način on je bio pomazan za smrt, jel tako? Isus je rekao da ljudi ne znaju zbog čega ta žena to učinila, koja je razbila tu posudu i pomazala ga, kaže, ona ga je pomazala za njegovu sahranu. I kaže, svugde da će se propovediti ovo evanđelje i ta stvar će se spomenuti. Znači, Isus Hrist kao kralj koji je bio u službi na smrti, jel tako? To su bili ti darovi. I sad vidite, to je bilo ono što je oslikavalo Isusa Hrista tada i ono što su ljudi mogli i trebali primjeti. Ljudi koji su bili mudri, oni su prinijeli one darove koje su oslikavali Isusa Hrista u onom vremenu. Ali kada dolazite danas, vi ne možete ugoditi Bogu na takav način više. Zato što on više nije u službi za smrt. On će doći kao sudija. Razumete? On više nikada neće umreti za naše grehe ponovo i neće biti razapet ponovo. I čak kada bi ljudi htjeli da na neki način ugode Bogu, ali oni to ne mogu na taj način više. Vi ne možete doneti ni tamija, ni smirnu, ni zlato, zato što ono zlato koje Bog traži danas, kao što kaže brat Braham u crkvenim dobima, šta je zlato? To je karakter Hristov u vama. To je jedan Bogu ugodan karakter što je Isus Hrist u vama, je li tako? Eti tako, ako vi želite prinijeti ono zlato koje će Bog primiti, to više nije zemaljsko zlato, to je Hristov lik u vama. I vi morate doći tako pred Boga. To je ono što će on prihvatiti kao pravi dar. Vi dođite, prosto pokažite vašu, kako da kažem, to što vas predstavlja na nebu. Znate što je brat Braham govorio? Ono što vi stvarno jeste, to niko ne zna. Vi niste upoznali čak, ili niko nije upoznao vas, ono što vi zaista jeste. I vi imate šta? Kaže, predstavništvo na nebu. Vi imate anđela koji stalno gleda u lice Božje, tako? Tako? Isus je govorio o tome, znači, ko bi samo od jednog od ovih najmanjih, znači, bolje da si, da se obesi sa niskim kamenom i baci u vodu, zato što je to bolje, razumijete? Jer taj anđel koji stalno gleda u lice Božje, već će donijeti vest o tome. I sad pazite, ono što vi stvarno jeste, vi se menjate u taj lik svaki dan, tako? Šta je Pavle rekao? Ja umirem svaki dan. Ja svaki dan umirem. Zašto vi umirete? Zato što se menjate u nešto. U šta se menjate? U ono što je Isus Hrist vidio pre početka svete da vi treba da budete, razumete? Vi se preobražavate iz slavi u slavu. Vidite, ono što sam bio jučer, ja danas više nisam, ja sam se preobrazio u nešto bolje, i ja ću se po Božoj milosti danas na sutra preobraziti u još nešto bolje, nešto slavnije i bit ću bliži Bogu, razumete? I moj karakter, i moje misli, i moje žene i sve što ja jesam bi trebalo da bude više Hristu sutra nego što je danas. Vidite, to je ono što vi trebate. I vi morate doći na takav način Bogu. Vi morate predstaviti sebe kao neko koji je bliži onom, onoj slici, razumete, onoj teofaniji, onoj savršenoj reči Bože koju Božim mislima i Bog što ima predstavu o vama. Zato što je on rekao kroz brata Brahama da vi nikada niste grešili u početku, jel tako? Vi ste slobodni od greha. I sad pazite šta Bog ima pred svojim očima. On ima osobu koja nikada nije grešila na početku. On ima osobu i koja dolazi do otkrivenja, do saznanja da ste vi bili uhvaćeni u zamku. Svi vaši gresi, sve te gluposti koje ste uradili, to je bila zamka od Sotone i onda vi ste se optuživali. Htjeli ste na neki način da dođete do oproštenja i do mirne savesti i onda možete doći za trenutak i onda sutra opet grešite. I onda vi dolazite jednog trenutka do otkrivenja da u Božim mislima vi nikada niste grešili od početka. To je ono što je prorok rekao. I onda, gdje su vaše misli, gdje je vaše srce, tamo će biti vaše blago, tako? Vaše misli putuju na to mjesto i vi prihvatate to, razumijete? Vi prihvatate da Bog vas vidi onako kao što je rekao njegove reči. I on je rekao da ste šta? Čisti, bez bora, bez mane i da ste sinovi svetla, tako? Ede, pazite. Ja znam da to za ljude ovoga svijeta uopšte ne izgleda tako. Ja znam da Valomu tako nije izgledao kada je vidio Izrael i kada je vidio njihove grehe i slabosti i sve to, ali on je propustio da vidi jednu stvar, a to je bio vatreni stup među njima. On je propustio da vidi vatru među njima. I tako, ne da bismo mi davali slobodu za greh ili neku licencu da čovjek može grešiti kada je hrišćanin, zato što, eto, mi imamo sad tako lepo tumačenje reči ovoga vremena da smo mi čisti u Božim očima, eto, ali čovjek koji je stvarno dotaknut na pravi način, koji je došao do dodir sa tim mirisem, razumete, on ne želi da greši. On beži od toga, on želi prosto da se otarasi svega toga, kao što kaže Pavle, sveg tog greha koji tako lako može da uhvati čovjeka. Vidi, tako kada se preobražavate i mijenjate se i čeznete da sve ono što je staro, što je telesno, da umire svaki dan, vi možete doći u prisutnost Božju na takav način. Vidite, to je ono što odslikava Isusa Hrista u današnjem vremenu. Vidite, to je jedna drugačija služba. Kao što kaže Pavle, mi danas imamo službu pomirenja, razumete? Kao što kaže, ja mislim da u Rimljanima ili Korinćanima kaže, imamo službu pomirenja, pomirite se s Bogom, jel tako? Pomirite se s Bogom, imajte mir s Bogom. Nemojte biti više u naprezanju da želite učiniti nešto za Boga. Vidite, imajte mir sa njim. Vidite, jedna služba koju Isus Hrist daje vama da predstavite Isusa Hrista na drugačiji način nego što ga vide u denominacijama. Nešto što ne možete čuti nigde drugde. Nešto što, kao što sam pročitao, je reč Božja koja ima silu, razumete? Ne teologija, već nešto što ima silu. Vidite, sada Bog želi nas da iskoristi na takav isti način. Kao što su oni došli do Hrista, ti mudraci, tako? Oni su došli na kakav način? Došli su tako što su vidjeli zvezdu na nebu koja je vodila njihov put da dođe do Hrista, do Mesije. Reč Božja kaže u Filipenima, čini mi se, jel tako? Možemo naći to mjesto. Znači, bilo negdje u drugoj glavi. Sve činite bez mrmljanja i oklemanja da budete besprekorni, čisti, bezazlena deca Bože, usredne, valjala i pokvarena naraštaja. Među njima trebate svetliti kao zvezde u svetu. Držeći reč života na moju hvalu za Hristov dan, da nisam uzalud trčao, niti se uzalud trudio. A tako? Ejte, pazite, sve što činite, činite bez mrmljanja, bez gunđanja. Ejte, to je ono što Hristov karakter donosi u vas. Vi živite život ne kao robovi u Egiptu, a tako? Vi živite drugačiji život. Pre, kao što je brat Branko objasnio, on je crnac koji je bio sin kralja ili poglavara tog plemena. Vidite, iako je bio uhvaćen u robstvo, on je znao ko on jeste i znao je kako da se ponaša. Vidite, njemu nije trebalo niti prigovarati, niti sa bićem ga terati da radi svoje svakodnevne obaveze. Vidite, ali znate šta je u njemu bila uteha ili šta je njemu bila snaga? Razmišljanje o tome da je on sin kralja, razumete? Robstvo nije moglo promijeniti tu činjenicu da je on sin kralja. Eto, on je kraljevski sin. I to saznanje je bilo tako duboko u njemu zapečaćeno da se on ponaša drugačije zbog toga. Eto, ako Hrist uspe da zapečati svoj lik u vama na takav način da možemo manifestovati da smo deca Božja ovdje u ovom svijetu, razumete, bez obzira što za mnoge stvari ima razloga da mrmljamo, jel tako? Za mnoge stvari ima razloga. Ali opet kaže, sve što činite, činite bez mrmljanja, jel tako? Zato što treba da svetite kao zvezde u svetu, držeći reč života za moju hvalu, kaže, na Hristov dan. Pogledajte u knjizi Danijela, čini mi se, u 12. glavi. Thank you. 12. glava, 3. stih. Kaže, pobožni će sijati kao sjajno nebo i oni koji su mnoge privodili k pravednosti kao zvezde u sve vekove. Pa se znači, oni koji imaju reč, reč Božju, govore drugima tu reč, bi trebali budu kao zvezde na nebu. Oni će biti po Danijelovom proroštvu, ali razmislite malo, to saznanje o tome bi već trebalo sada da sije u nama, je li tako? To nije nešto što je ostavljeno u budućnosti. Ete, ono što ovaj svet, što će on iskusiti, šta je to? Hiljadugodišnje carstvo, onda šta još drugo? Znači, novo nebo, nova zemlja, mir, nema više smrti, nema više umiranja. Zar to nije već sada u nama, je li tako? Zar taj život već nije sada u nama? Zar ljubav, radost, mir i sve ostale stvari ne bi trebali već sada da budu u nama? Vidite, isto tako i ova stvar, da mi sijamo kao zvezde među ljudima, već sada. Ne da ćemo jednom biti na nebu kao zvezde, zato što smo bili ili propovednici, ili svedočili nekome i priveli ljude ka pravednosti, već zato što sada, razumete, ta reč živi u vama. Vidite, u tome jeste razlika, kada mi govorimo o ovom danu, kada se Isus Hrist, kada se proslavlja rođenje Isusa Hrista, ako želite doći ka Bogu na jedan takav način da budete prihvaćeni, vi morate manifestovati ono što je Bog u ovom vremenu, razumete? Vi morate manifestovati ono što Bog jeste danas. Zlato, tamijan, smirna, vidite, sve je to bilo lepo, ali za onaj dan, ali danas, donesite danas tog zlata ili Hristov karakter koji je prošao kroz vatru iskušenja, da bi se mogli vidjeti lik Isusa Hrista u vama. Donesite sada tu službu pomirenja pred ljude. Sada budete svetlo ljudima na polju koji su oko vas. Sada živite bez mrmljanja, bez gunđanja. Vidite, ako svi gunđaju, znate, na teško vreme, da se nema od čega živjeti i da ova država, ovi političari, oni su tako grozni, oni su užasni, oni su, da ne kažem, neko bi rekao, oni su budale, oni su glupi, ali pazite, mi kao hrišćani, vi nemojte biti takvi, vidite, predstavite Hrista. Vidite, pazite, zato što vi treba da budete drugačiji. Ono što je Bog stavio vas, treba da bude toliko različito, kao što je bilo različito ono što su nosili ova tri mudraca od onoga što su imali zakonici, fariseji i književnici. Vidite, oni su imali reč, ali ne protumačeno, a mudraci su imali tumačenje reči. Vidite, oni su bili vođeni nadprirodno, razumete? Vidite, te zvezde koje su se spojile u jednu veliku zvezdu, tri zvezde u jednu veliku, koja osvjetljavala, pokazivala put, ta zvezda je išla nadprirodno, Božjom rukom vođena do Betlehema, jel tako? Vidite, i vi kao zvezde, mi smo kao zvezde, jel tako? Treba da imamo nadprirodno vodstvo, da ljudima propovedamo reč. Vidite, ne kao nešto što je naša dužnost, vidite, da kucamo na svaka vrata, razumete, sve je tu u redu, ali gdje je tu vodstvo, razumete? Da kucate na svaka vrata i da kažete nešto o Hristu, vidite, na kraju krajeva promaši celu stvar. Vidite, ali kada ste vođeni Svetim Duhom, vidite, vi ste kao zvezda koju Bog upravlja i postajete vidjelo za ljude oko vas. Vidite, to što mi trebamo tražiti, nadprirodno vodstvo, nadprirodno svetlo koje Bog želi da manifestuje kroz nas i kroz naš život, da bi ljudi mogli vidjeti. Znači, onda ćemo se sijati kao zvezde na nebu. Ede, tako da, to su te stvari koje su oslikavali Isusa Hrista tada i oslikavaju sada. Neki način, brat Branham je puno o tome govorio i rekao još jednu stvar koju bih htio da istaknem. Kaže, slično kao što je kraljica iz Sabe došla da vidi Solomona i taj veliki dar. I imala je neki način veliku želju da ga vidi. Neko bi pitao, pa zašto ona toliko posebna? Jer Isus je rekao da će ona odsuditi ovaj naraštaj, tako, koji nije vjerovao, zato što je kraljica od Sabe došla da vidi Solomona, izdaleka povjerovala, eti, ovi su vidjeli i nisu povjerovali. Eti, ona će odsuditi ovaj naraštaj. I kaže, ovdje je veći od Solomona. Ete, ta velika želja u njenom srcu, kaže brat Branham, da je putovala mnogo, mnogo nedelja kroz pustinju, kada je bilo puno opasnosti, kaže. Ili ova tri mudraca koji su putovali godinu i pol dana, zato što ih je neko svetlo vodilo na to mesto i kaže, danas ljudi su mnogo bliže nego dva ćoška ulice, a ne mogu doći, razumete, da sebe predstave pred Hristom. I kaže, ono što je tu kraljicu od Sabe učinilo velikom, ta njena velika želja da prosto ostane u svom srcu dosledna te misli koje imala, ona je rekla, ako je taj dar istinit, ja idem da se poklonim, idem sama prvo da vidim, i ako je to istinito, ja ću se pokloniti tome i ja ću to podržati celim srcem, svime što imam. I kaže, uzela je darove, zlato, srebro, isto tamjan čini mi se i druge stvari koje ponosa sobom, i kaže prorok, ona je bila odlučna, kada prepozna da je to stvarno od Boga, htjela je da podrži taj dar, razumete? Eto, i kaže brat Braham, zato mi, ako možete prepoznati dar koji je Bog poslao u ovom vremenu, ili ako imate crkvu, ili ako imate mjesto gdje možete vidjeti da se Bog manifestuje, ne toliko vašim novcem, što mi znamo da treba, ne toliko vašim desetkom, ali celim vašim životom podržite ono što je Bog poslao. Budite dosljedni da stojite za to što je ispravno, razumete? Pazite, mi nismo ovdje, kako da kažem, samo jedna družina koja se vidi slučajno nedeljom ovdje, inače, u redu, kaže brat Braha, mi nemamo članstvo, tako, mi nemamo članstvo, mi imamo zajedništvo. Mi imamo zajedništvo. Ali vidite, tamo je bila jedna velika želja da se podrži ono što je ispravno. Razumete? Da se podrži ono što je ispravno. Vidite, kada vidite da je Bog nešto poslao u ovom vremenu gdje možete sresti Hrista, gdje možete upoznati Boga, gdje možete ljude dovesti da sretnu Boga, podržite to u vašem životu, svedočite o tome, govorite, stojite za tu stvar, zato što je to ono što Bog ceni. Razumete? To pokazuje da ste vi prepoznali da treba da date nešto u prilog tome i Bog će to primiti. Ete, Solomon je imao više zlata nego što je kraljica iz Šabe mogla doneti. I više srebra, zato što je srebro u to vrijeme bilo kao kamenje na ulicama, razumete? U njegovo vrijeme, tako kaže reč Božja. On je imao svega toga mnogo više. I Bog ima mnogo više nego što vi možete doneti, i desetka, ima mnogo više nego što vaš auto ili vaša kuća može pružiti, ali on želi da vi date nešto u podršku onome što prepoznajete da je dar Boži, razumete? Vidite, to je bila veličanstvena stvar, isto tako i ovi mudraci, oni su htjeli da podrže to što su prepoznali da je ispravno. Ja vjerujem da je to što mi trebamo učiniti danas. Tako vidite, od onog vremena je prošlo dosta, skoro 2000 godina, jel? Ali, kako bih rekao, neki način, ljudski umovi često puta, vi možete vidjeti, su ostali isti, bez otkrivenja o tome šta Bog stvarno ceni. Zar ne oni koji su bili učitelji, farizeji, zakonici i ostali, zar nisu oni trebali znati šta učiniti? Znate kako je to bilo telesno? Ono što je Herod rekao, idite, poklonite se tom detetu, saznajte što više možete i vratite se nazad da i meni date izvještaj o tome. Pa ja da sam bio tamo, ja bi išao sa njima. Ako je to veliko svetlo, ako su se svi uzbudili, ceo Jerusalim, ako su fariseji, zakonici i književnici prepoznali da ovo je vezano za pismo, da je to nešto što ima podršku u pismu, zašto ne otići na to mesto? Zašto čekati da neko da izveštaj, razumete? Ade. Neko vam govori o Bogu i onda vi mu kažete, znaš šta, idi na tu evangelizaciju pa mi ispriča šta je bilo tamo, možda ću ja onda drugi put otići, razumete? Nema ništa od toga. Nema ništa od toga. Ete, vi morate biti spremni uveriti se sami. Ade. Vi morate doći na to mesto. Ade, kao kad bi ja sad neko ispričao, šta je bilo na službama? Pročitali smo o rođenju Isusa Hrista, pa to je bilo i prošle godine, ha ha ha, nema ništa toga. Vidite, ali taj odnos prema reči Božoj, razumete, odlučuje koliko će Bog pohoditi vas u vašem životu, razumijete? Normalno da čitamo iz iste Biblije. Normalno da iz nedelju u nedelju čitamo istu Bibliju, da ne menjamo knjigu, razumijete? Normalno da čitamo mnoge stihove ponovo i ponovo. Ali da li to znači da je Bog manje prisutan među nama? Ne znači, jel tako? Ajde, prosto jedan stav ljudskih srca prema reči Božje, jedno poštovanje, razumijete? Jedan odnos koji je toliko mlak i formalan, sprečava Božjeg duha da pohodi Božji narod u većoj meri nego što bi on u većoj meri nego što stvarno može, razumijete? On može mnogo više da dođe u višoj meri i da pohodi nas još mnogo više nego što je do sad učinio. Ejte, ali često puta stavovi ljudi, kao što kaže brat Braha, ejte, kada jedna crkva stoji slušajući ili sluša znači reč, ona bi trebala da bude iste misli, da podrži tu stvar, da kaže jeste, to je tako, ja se slažem sa tim, ja to potpuno prihvatam, ja se potpuno slažem sa tim, jeste, to je tako. I kaže on, ako bi se našao samo jedan ili dvojica koji bi razmišljao, ma nije to tako, ja sam to drugačije vidio, brat Braha je to drugačije, vidite. I vi ništa ne kažete o tome, nego to držite za sebe. Vidite, vi nikada nećete imati crkvu koja je pohođena Svetim Duhom. To će uvijek biti jedna čudna atmosfera, razumete? Jedna atmosfera gdje se vi pitate šta mi se događa ovdje, nešto nije u redu, razumete? Vidite, zato što smo mi dužni, razumete, da stojimo za ono što je ispravno. I ako vi imate bilo šta što vi vidite drugače, vi bi trebali to da ispunite tako, da se to reši, zato što Bog može doći samo među ljude koji su iste misli. Razumete? Iste misli. Kao što je brat rekao jedan koji je bio tu, kada sam ga pitao zašto je izašao iz te crkve, iako to crkva poruka, on kaže, jednostavno shvatio sam, ako želim da poštujem čovjeka koji propoveda, a ja se ne slažem sa njim, bolje je da izađem iz njegove crkve. Zato što ako se ja ne slažem sa njim, a sedim tu i govorim suprotno, znači da ga ja ne poštujem. Razumete? Ovo, onda bolje se udaliti zato što vi ćete biti ili licemer, ili ćete biti onaj koji stalno se ne slobu, jel tako? Ete, ali mi trebamo da stojimo za ono što je istina. I ako nešto ima sa čime se ne slažemo, mi bi trebali to da predstavimo, zato što Bog želi da svi isto mislimo, tako? Pavle je rekao, svi mislite jednako. Razumete? I kada se propoveda reč, ili kada o nečemu govorimo, mi moramo doći do iste misli. Ako bilo šta problem, mi moramo to predstaviti, zato što Bog ne može da nas pohodi inače, i sve će biti samo formalno toliko, možemo reći, bili smo na službi, jel tako? E tako, postoji puno stvari gdje ljudi potpuno gube viziju o tome kako doći danas pred Boga, kako se pokloniti njemu. Koliko ljudi došlo danas možda ili juče uvečer u crkvama da se pokloni Bogu. Ja znam mnogi ljudi koji idu samo jednom godišnje i to baš za Božić, idu u crkvu. Znate, i onda oni dođu da se poklone Bogu, ali na koji način, razumete? Kada vi nemate otkrivenje o tome kako doći pred Boga, eto, onda vi se i ne možete pokloniti. Eto, ali nevesta, ona bi trebala da ima otkrivenje, vjerujem da ima, i ona ima razumevanje toga, znate. Zato što se ona preobražava, kao što sam rekao, svaki dan i menje se u nešto bolje, u nešto više. I to je ono što je brat Branham rekao, vaše iskustvo mora biti na vrhuncu upravo ovog dana u kome ste sada. Vi ne možete reći, ili to bi bar bilo svjedočanstvo, da ste se vratili nazad u greh. Da kažete, nekada sam bio tako blizak, one godine, ali kako smo tak se molili, kako smo čitali, kako smo bili duboko vezani za reč i tako dalje. Znači, vi govorite da ste otpali od nečega, ali tako? Vidite, naše iskustvo danas mora biti najveće. Mora biti najdublje, razumete? Mora biti najvišlje. Sila u našim životima mora biti najjača upravo danas, razumete? Mi ne možemo dati svjedočanstvo. Znaš, nekada kada sam se ja molio, bolesti su ozdraveli, ali danas to više nije tako, znaš, možda sam ostario. Vidite, ja dajem svjedočanstvo onda da sam otpao od nečega. Ajde, tako da jedan pravi hrišćanin bi trebao da doživljava sebe i svoj život, svoj hrišćanski život, kao nešto što neprestano raste, neprestano se podiže, neprestano je inspirisano sve više i više. Vi stalno učite više i više, jel tako? Eto, onda vi imate više i više pouzdanja kada izlazite napolje, kada srećete ljude koji su u potrebama, u bolesti, u slabosti, vi imate više reći, više želja, više inspiracije da govorite i da svedočite njima nego što ste imali pre, zato što ste bliži sa Bogom nego što ste bili pre. Vidite, to je naše iskustvo i treba da bude, ako ne, vidite, mi bi trebali da se pokajemo. Vidite, crkva ili nevesta svakako mora da napreduje u poznavanju Boga, mora da napreduje u iskustvu, zato što samo iskustvo sa Bogom je ono što će nas dovesti na drugu stranu, razumete? Ne teologija, ne ispravno tumačenje, iskustvo sa Bogom. Ova tri mudraca su krenuli na put zato što su htjeli da imaju iskustvo sa Bogom. A ovi fariseji, zakonici i Herod su ostali tamo iako su znali reč, zato što nisu htjeli da imaju iskustvo sa Bogom. Eti, u tome je sva razlika. I ako vi želite imati iskustvo sa Bogom, vi ćete krenuti na mjesto gdje vas svetlo ili reč Božja vodi. I ako ne želite imati iskustvo sa Bogom, vi ćete ostati u vašoj teologiji. Ja to sve znam, ja sam to sve čitao, ja to znam čak i bolje nego on. Vidite, tu vi stojite. Vidite, ali kažem, oni ljudi koji imaju iskustvo, tamo su bili pastiri, znate, koji su čuli anđeosku vest, anđeosku poruku, oni su bili jednostavni pastiri koji ništa nisu znali, ali znate zašto su oni došli tamo do onih jasli gdje je bio Isus Hrista? Zato što su htjeli da imaju iskustvo sa onim o čemu je anđeo govorio. Razumete? Vidite, oni su se pokrenuli ka nečemu. Vidite, i po tome ćete vi biti prepoznati od Boga. Ne samo vaša vera, nego vaša dela svedoče o tome gdje vi jeste. Ako želite imati iskustvo sa Bogom, vi ćete se pokrenuti prema onome što ste čuli. A ako ne želite, vi ćete znati o svemu tome, ali stojite i dalje na istom mjestu. Eti, to određuje sve što će se dalje dešavati. Zato što kao što je Herod očekivao da će ti mudraci doći nazad i doneti izveštaj, tako se to nije desilo i on je ostao praznog izveštaja, razumijete? I kao što će ljudi čekati da ih Bog ponovo pohodi sa jednom vešću i malo dubljim tumačenjem onoga što su vidjeli, tako će ostati kratka rukava i prosto shvatit će da su prevareni. Razumijete? Evite, kao što je Herod shvatio da je prevaren, tako će mnogi ljudi shvatiti da Bog nije došao ponovo nazad da govori o tim stvarima koje je govorio prvi put, nego će ostati bez toga i gnev Boži će ostati na njima. Ede, kaže, koliko je važno da čovjek kada čuje glas Boži da se pokrene prema onom glasu, da ne stoji, da ne sedi, da ne razmišlja, bilo zanimljivo, možda ću sljedeći put uraditi nešto, možda neće biti sljedeći put, možda neće biti druge prilike, ja ne znam, razumete? Vi ne znate šta će biti, kako vi znate da ćete uopšte doći kući, vi to ne znate. Vi ne znate. Vi verom izgovarate da ćete doći kući, da ćete ići na ručak možda kod nekoga. Ali otkud vi znate? Eti, kažem, kada čovjek stvarno razume taj poziv, ono što Bog proizvodi u njemu, ta želja, ta žeć, ta glad, to nije ništa drugo nego Bog u vama, niko drugi. Eti, niste vi koji ste gladni. Eti, vi ne možete sebe načiniti gladnima. Eti, to je On. To je On koji vas čini gladnima. I prorok je rekao da doći očajanje, ili kako kažemo zufalstvo, tako, doći u to stanje, vi možete tek kada vam Bog progovori. Tako? Pogledajte u pesmi na pesmama, nevesta koja je već legla u krevet, tako, koja je se spremila da spava, i odjednom vi vidite da je ono istrčalo napolje da traži svoga dragog. Zašto? Zato što je on progovorio. Razumete? To nije bilo sad, ajde da vidim ja, malo da se prošta napolju. Ona je bila spremna da legne i da spava. Ali glas ženika, razumete, je nju probudio da izađe napolje. Eti, vi ne možete čak ni izaći napolje prema Isusu Hristu, vi ne možete doći ka njemu ako on ne progovori vama. I onda ako on vama govori, to nije kako da kažem, senju prazno, kaže reč Božja, svaka reč je seme koje se ne može vratiti prazno nazad. Ono mora nešto učiniti. Vidite, kada čovjek odbije reč Božju kao seme, da je uzme u svoje srce kao plodnu zemlju, vidite, on ne može ostati ravnodušan. Može jedno vrijeme, ali onda, kada se Bog okrene od toga, vidite, čovjek ostaje kao posuda gneva. Vidite, zato što Bog na neki način želi da se predstavi. Vidite, zamislite to smokvino drvo, Isus Hrist je došao do njega i nije našao roda na njemu, je tako? Nije bilo vrijeme smokava. Vidite, ali Isus Hrist je došao do njega. Možda vi smatrate da nije vaše vrijeme da donesete rodove, ali Isus Hrist je došao do vas. Šta ćete vi učiniti? Vidite, Isus Hrist je prokleo tu smokvu i zato je i rekao, propovedajte evanđelje svakom stvorenju. Ako treba i smokvi, ako treba bilo čemu, ako treba vevericama, razumijete? Ako treba oluji, propovedajte evanđelje. Zato što ono što je u vama, Isus Hrist koji se predstavlja, i ako neko ostaje ravnodušan na to, može doći samo sud na njega. Tako? Ajde, tako ja verujem da nevesta ima jedno drugačije pokretanje i pokretanje ka Isusu Hristu zato što je čula taj glas i ona neće stati na tom putu. Ajde, to je ono što je najvažnije. Da ako ste krenuli, nemojte posustati, nemojte zastati. Idite do kraja, razumijete? Zato što vi ne možete ništa izgubiti. Vi ne možete ništa izgubiti. Vi možete samo dobiti. Vidite, ako smatrate da ovo što ovaj svet ima jeste dobitak, to je sve gubitak, razumijete? To je sve ništa. Pavle je rekao da je sve to smeće ili trice, jel tako? Ništa naspram spoznaje Isusa Hrista. Dobro, možete reći da Pavle nije bio dovoljno bogat, ali sigurno Solomon je bio najbogatiji od svih, razumijete? I on je rekao da je sve taština. Sve je taština. I bez obzira što Solomon nije imao televiziju i DVD-ove i sve ostalo, znate, ali on je znao da se provede, razumijete? On je imao jednu ili dve, on je imao 1000 žena i on je znao kako da se provodi. On je znao šta znače dobre žurke i zabave. On je sve to znao. Niko njemu nije morao da organizuje žurku, da pozove nekog DJ-a tamo, da mu svira neku muziku, ali tako? On je jako dobro znao šta treba da radi. Vidite, ali na kraju je došao do jednog zaključka, sve je taština, razumijete? Sve je taština. Vidite, sada vi želite proći kroz to isto iskustvo, ali ja mogu da kažem samo jednu stvar, vi nećete imati toliko vremena da prođete kroz to, zato što će kraj doći mnogo pre. Vidite, zašto ne uzeti njegov zaključak i reći, pa zaista sve je taština, zašto da se trudim za vetar, za vatru, jel tako? Zašto ne prihvatim ono što on rekao? Vidite, rekao tamo na jednom mjestu, čini mi se da... Mislim da ću to naći. Vidite, malo ove kašle, hoće da me spreče, ali... Možda na kraj... To je propovednik, jel tako? 11. glava... Kaže, 9. stih, kaže, raduj se mladići u svojem mladom životu. Neka venro bude tvoje srce u mladim danima. Idi kamo te tvoje srce vuče i kamo te oči zovu. Ali znaj dobro da za sve to Bog od tebe traži račun. Ukloni žalost od svojega srca i otere boli od svojega tela, jer je prolazna mladost i crna kosa. Eto. Znači, idite gdje god želite, radite šta god želite, ali znajte da će Bog tražiti račun jednog dana za to. On će tražiti račun. Znate, mnogi ljudi koji ne mogu shvatiti zašto ih neke stvari snalaze, oni ne znaju da je to samo ceh onog nevjerničkog života koji su živjeli svo to vrijeme. Sve te stvari, znate, koji vas mogu snaći, znate, često puta čovjek shvati da mora platiti ceh tome. Vi možete ići dobrim putevima ovog sveta, ali vi ćete doći na naplatnu rampu da ćete platiti što ste išli tim putem. Ali ovaj put koji je i put, i istina, i život, vidite, cena je plaćena. Vi možete ići tim putem, vidite, na takav način što prihvatate žrtvu Isusa Hrista. I šta vas čeka na tom putu? Ljubav, radost, mir, dugotrpljenje, tako? Sila Božja, večni život, promjena, vidite, promjena vašeg karaktera, ono što najviše mrzite. Znate, često puta vidim nešto što je možda ostalo kao od starog čovjeka, razumijete? Kao kada idete sad napolje i vidite neki stari list tamo koji visi, razumijete? Iako je sve već umrlo, znate, život se povukao nazad, ali ta list tamo stoji, vidite, i vi to mrzite, jel tako? Vi ne volite to da gledate. Vi mrzite to, vidite, i vi možete naći promjenu u Isusu Hristu. I te stvari sve otpadne svojim vremenom. Ponovo će doći proleće i ne morate se popeti na to drvo da kidate lišće, jer taj novi život će učiniti da to staro lišće otpadne. Razumijete? Eto, želite se odvići od nekih navike, od bilo čega, poroka. Eto, taj novi život će to sve skloniti. Zar nije vredno ići tim putem? Eto, više nego vredno. Više nego vredno dati sve. Ete, Mojsije svo blagog Egipta koje je imao, svo blagog sveta, ete, i smatrao je za ništa. I sramotu Hristovu je smatrao za veću vrednost nego to da se zove budućim sinom faraona. Tako. Ete, prosto nešto što samo Bog može da otkrije čovjeku. Znate, ljudi ovog sveta, oni često, znate, sreo sam pre par godina kad sam krenuo u crkvu jednog komšiju tamo, i on je znao normalno da idem u crkvu i sa još jednim bratom iz denominacije propovednikom išli smo i pitamo ga, gdje ideš? On kaže, idem u život. Vidite, ali šta je to? To je samo smrt, ništa više. Ali on to ne može razumjeti i ne želim ni da se podsmijem na tome, ali kažem, kolika je milost što mogu vidjeti šta stvarno jeste život. Šta je stvarno život. I kažem, smatrajte se srećnima, blagoslovljenima što je vam je Bog to otkrio. Vi to ne možete objasniti nikome. Niko to ne može razumjeti. Sam Isus Hrist, sam Bog mora da posjeti ljudsko srce da dođe do tog mjesta. Da shvati šta stvarno jeste život. I to što vi dolazite Isusu Hristu, vi dolazite sa svim tim darovima, sa svime što imate. Vi dolazite zato što ste željni iskustva sa njim, razumete? Ne zbog nečeg drugoga. Mi smo ovdje zato što želimo imati iskustvo sa njim. Kao ti mudraci, kao ti pastiri. Mi želimo imati iskustvo sa rečju Božjom za ovaj dan u kome živimo. Amen? I tako, hvala Bogu, kažem, mogu bi neke stvari još da dodam, ali vjerujem da smo shvatili suštinu. Ono što je bilo onda, kao što kaže Solomon, znači sve što je bilo nekada ponovo će doći, jel tako? Nema ništa novo pod suncem. Kao što su nekada dolazili ljudi pred Boga na pravi način, tako će ponovo ljudi doći pred Boga na pravi način. Kao što su nekada ljudi bili telesni, mlaki, iako su znali pismo, nisu željeli da se pokrenu, da vide tog istog Boga u svome danu, tako će i danas tako biti. Oni će znati pismo, čuće, čitaće o tome, mogu da citiraju, to mogu da pokažu prstom, ali neće se pomeriti u pravcu Boga da ima iskustvo sa njim. Vidite, ali doći jedno vrijeme kada će se ispuniti reč da kaže, onaj koji je sve, neka se i dalje posveće, onaj koji je prljav, neka se i dalje pogani. I onda više niko neće moći preći sa jedne na drugu stranu. I mi smo zahvali Bogu da smo prešli na ovu stranu gdje svetost i posvećenje može da vas čisti kao što golubica se čisti sa uljem koji iznutra ispušta napolje i ona ostaje čista od svih stvari i prljavštine ovoga sveta. Amen? Hvala Bogu. Tako, htio bih da završim na ovakav način. Ne znam da li sam bio rekao još nekima, ali na kraju ove službe imat ćemo krštenje. Brat Željko je htio da se krsti i brate, ne znam da li je pripremio vodu ili nešto spremio, kao što smo se dogovorili. Želimo prosto da zahvalimo Bogu, znate, što još uvijek se vrata otvorena. Zar to nije divno? Zamislite, još uvijek neko može ući i naći milost. Još uvijek neko može biti podstaknut Svetim Duhom do te mere da želi da preda svoj život Bogu i želi ne samo to, nego da se ispuni Božjim životom. Da onaj život koji je Hrist bude vidljiv u njemu. Da to ne bude samo jedna priča, već da to bude manifestacija, da Bog pohodi vaš život. Znači, ja ne znam koliko dugo će Bog još čekati, ali razmislite malo samo od posljednjeg kampa, to su sve više i više mladi ljudi, jel tako? Sve više i više mladi ljudi. Možda Bog čeka još nekog mlado koji treba da poraste, taman toliko da može da se odluči, da se krsti i onda će doći kraj. I to može biti svakog časa i svakog trenutka. I tako, kažem, mi smo zahvalni Bogu što prosto to je ta ista vera, kao što kaže Petar, koju su oni imali. Ta ista vera i nas pohađa. Da verujemo Isusa Hrista do te mere da smo spremni ići za njim kuda god nas on vodi. Tako, možemo ustati da mu zahvalimo. Svemogući Bože, Gospode Isuse, zahvalni smo ti u našim srcima. Koliko god bi nas telo sprečavalo, Bože sveti, ali naš duh je sprema, naša duša, Bože, da te proslavlja. Mi smo spremni, Gospode Isuse Hriste, da primamo puninu blagoslova od tebe. I Bože sveti, mi znamo da i ovo telo možda će doći brzo taj dan kada će pasti, Bože sveti, više neće ustati, Gospode. Ali Bože, tada će nešto večno u nama ostati, Gospode. Nešto što niko neće izbrisati, Gospode. Kao što si rekao, Gospode Isuse, da se ne bojimo onih koji mogu uništiti telo, Gospode, onoga koji može sa telom i dušom uništiti, Bože. Bože, blagoslovi nas, će sveti da prosto možemo naći potpuni mir u našim srcima kada dolazimo ka tebi, Bože. Neka svaki strah, neka svaka bojazan, Gospode, neka, Bože, sve to što bi nas sprečavalo da dođemo ka tebi, Bože, ode od nas, da bi mogli susresti se sa tobom, Bože, u jednom miru koji si odredio, Gospode, koja zapostala Pavla propovedujući mir koji prevazilazi svaki um, neka prebivo našim srcima, Bože. Neka taj mir ostane sa nama, zato što smo izmireni sa tobom, zato što su naši gresi oprošteni, zato što, Bože, ništa što je nekada bilo, Bože, ne ostaje u našem sećanju i sve što je staro, prošlo je i gled, činiš sve novo. Bože, neka naša duša bude jedno novo stvorenje, Bože. Neka duša, Gospode, našeg brata koji želi da se krsti, bude jedno novo stvorenje. Ti si obećao, Bože sveti, ako dođemo ka tebi, Gospode, ako dođemo ka tebi, da ćeš nam dati od te vode života, Bože, da pijemo, zabadava. Ti si rekao, Gospode, ako se krstimo u tvoje ime, da primamo Svetog Duha po tvoje milosti, Bože, po tvoje zapovesti, Gospode, da će se tako desiti. Ne po našoj velikoj revnosti, Bože, po našim zaslugama, već zato što si ti obećao, Bože, ti si veran i prav da ispuni svako svoje obećanje. Blagoslovi našeg brata, Gospode, dok želimo, Bože, sveti u našim srcima, da podržimo njegovu odluku, Bože, i svi zajedno, Gospode. Želimo da se radujemo, Gospode. Tvoja reč kaže da, Bože, velika radost na nebu, Gospode. Se anđeli raduju, Gospode. Kada jedan čovjek dolazi, Gospode, i prihvata tu žrtvu koju si ti dao na Golgoti za pomirenje svih nas, Oče. Blagoslovi nas, Oče sveti. Neka nebeska radost bude prisutna u našim srcima. Neka nebeski mir bude sa nama, Oče. Dok se razilazimo, Bože sveti. Neka, Gospode, kada izađemo napolje, budemo zvezde vodile koje će druge ljudi usmjeravati ka Hristu, kao ona zvezda koja je usmjeravala mudrace, Gospode. Neka imamo nadprirodno vodstvo za ljude koji trebaju doći ka tebi, Gospode. Neka predstavimo taj Boži karakter, Hristov karakter u nama i kroz nas. Neka naša služba, Gospode, bude blagoslovljena u svemu što činimo. Neka naši koraci, Bože, budu toliko vođeni od Svetog Duha, Bože, da predstavimo tebe kao ugodan miris, Gospode. Neka dođemo u dodir sa tim ugodnim mirisom koji je dostupan samo onima koji uđu u svetinju nad svetinjama, u krštenju Svetog Duha, Bože, i neka ga širimo svugdje oko nas. Ja ti zahvaljujem za braću, za sestre, za naše najmlađe, Gospode, da ih čuvaš, Bože, blagoslovi, Oče, da prosto ostanu, Bože, pod okriljem tvoje reči, Gospode, pod krilima tvoje milosti, Bože, da bi susreli tebe u svoj dan, Oče. Mi se molimo za blagoslovi, za milost, za sve one koji trebaju još doći. U ime Isusa Hrista ti zahvaljujemo. Amen.
U predvečer svetlo nam biće, put, ko želi vidjet će, u tebu bodu, naći će slobodu, krštenu to slavno ime Isus mladi star, od grijeha se pokaj i sveti duh će ući tada znaj. Sveto je nam to, da Bog i Hristu jedno te isto. U predvečer svetlo nam biće, ka slavi put ko želi vidjet će. Putem u vodu naći će slobodu, krštenu to slavno ime Isus mladi star, od grijeha se pokaj i sveti duh će ući tada znaj. Svetlo je nam to, da Bog i Hristu jedno te isto. Tajna, što čini Bog, što čini za drugog, to je za svako.
Nije tajna što čini Bog. Ono što je učinio za nekoga može učiniti i za vas. Kada vidite da neko ima radost, sreću, ljubav, mir, on to može dati i vama. Jer on je isti Bog, isti jučer, danas i zauvijek. Kaže onom kome nedostaje mudrost, neka traži od Boga koji daje svakome koji traži. Amen. Vidite, tako šta god vidite da neko ima, i vi to možete imati. I vi možete biti ispunjeni tim istim duhom. I tako, neka vas Bog blagoslovi, ovako bi mogli da završimo ovu službu dok se još malo pripremimo tu za krštenje, ako neko mora da ode, u redu je, znači služba je završena. U četvrtak se vidimo za sljedeću službu, znači u četvrtak. Ovo poslijepodne možemo iskoristiti još za neko druženje i zajedništvo po kućama. Tako da ako neko mora da ide, u redu je, znači u četvrtak imamo dalje službu. 8 sati, onda u nedjelju, znači opet i tako kako Bog da. Uoče nećemo sad imati molitveni, kao što imamo, znači možemo se posjetiti u kućama i tako. Dobro, službe su završene, možemo se razilaziti, oni koji hoće mogu da ostanu, znači za krštenje